Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema din Deuteronomul 8:3-6. Recunoaște, deci, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău este educatorul tău, așa cum un tată își educă fiul. Laude și mulțumiri Domnului și pentru aceste cântece minunate. În curând va fi situația așa că noi vom fi însosiți de muzică cerească și acolo și cei nemuzicali pot ca să cânte pe arfă. Ferice de acela care poate ca să cânte împreună și acela care va intra în bucuria Domnului și va fi la Domnul tot timpul. Noi nu putem ca să spunem cât de cât clar să o strigăm în inimile oamenilor. Haidem ca noi să slujim Domnului, să-L credem pe El, să-L urmăm pe El, să-L iubim pe El, să-L ascultăm pe El și să mergem toată calea împreună cu El până la țintă, până când noi ajungem ca să vedem împliniți totul ce am crezut, până când noi avem în interiorul nostru siguranța aceasta fericită că noi vom fi de față atunci când El va reveni. Să nu mai există nicio îndoială sau o nesiguranță în acel ceas în care noi ne verificăm înaintea Domnului, ne verificăm, ne cercetăm înaintea Lui. Căci atunci, în acel moment, dacă vine o pace fericită în inimile noastre, că noi suntem în concordanță cu Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu, să avem părtășie cu El, să umblăm cu El și El să fie tot timpul cu noi. Totul să fie într-o concordanță armonioasă și nici măcar un singur procent de nesiguranță să mai existe. Atunci noi putem cânta, eu sunt bine, eu sunt bine în Domnul. Așa trebuie ca să fie, să ajungem în starea aceasta ca nouă să ne fie bine în Domnul. Toți aceia care sunt în jurul nostru și lor să le fie bine, ei să simtă că noi suntem binecuvântați de Dumnezeu. Nu doar să vorbim despre binecuvântare, fie cântări sau cuvântul lui Dumnezeu, totul sunt două lucruri importante. Una este ca noi să aducem cinste lui Dumnezeu, să-L proslăvim pe Dumnezeu și cealaltă, ca nouă să ne vorbească cuvântul, să fim corectați, până când noi cu adevărat să ajungem acolo unde Dumnezeu dorește ca să ne aibă. Cu privire la aceste două cântece care au fost cântate, eu doresc ca să citesc din Apocalipsa 21, un verset sau mai multe din Apocalipsa 21, începând cu 22. Nu am văzut în ea nici un templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic este templul ei și mielul. Cetatea nu are nevoie de soare și nici de lună ca să lumineze, căci slava lui Dumnezeu o luminează și candela ei este mielul. Popoarele vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava lor în ea. Potrivit cu al doilea cântec în Apocalipsa 15, acolo este descrisă mulțimea care este lângă marea de cristal care a biruit fiara icoanei ei și numărul numelui ei. Acolo este scris în Apocalipsa 15:3. Și ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului cu cuvintele: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al popoarelor. Există niște versete minunate, tot cuvântul Dumnezeu este minunat, dar dacă noi citim anumite versete care ne descriu desăvârșirea, când vom fi la Domnul, când totul, toată lupta va fi terminată, toată calea de alergare va fi terminată și atunci noi să fim la Domnul, să cântăm și avem arfe lui Dumnezeu în mâinile noastre și nu ne mai gândim înapoi la necaz și la suferință care a fost aici pe acest pământ, ci totul ce a fost veci a trecut și totul s-a făcut nou. Dacă noi citim astfel de versete biblice, atunci noi avem un dor de casă și noi am dori ca să fi sosit deja acest timp, ca să putem părăsi acest pământ. Eu sper că noi suntem deja despărțiți de locul acesta pământesc, așa cum cântă și cântărețul: rupe-mă de pe pământ, mărește credința mea, dă-mi o minte credincioasă, primește-mă total, o Iisus al meu. Cu privire la cuvântul pe care l-a citit fratele Schmidt din Ioan 15, este un cuvânt foarte serios, care pe de o parte ar putea ca să ne întristeze, dar pe de altă parte să ne bucure, să întristeze pe aceia care se îndepărtează de la Domnul, care nu rămân în El, care nu umblă și rămân în cuvântul Lui. Tocmai în acest text ne este arătată importanța ca noi să rămânem în cuvântul Lui. Numai așa putem rămâne și în El. Cine nu este în cuvântul Lui sau nu rămâne în cuvântul Lui, nu poate ca să fie sau să rămână în El. Cine a înțeles lucrul acesta odată, că cuvântul Domnului nu este posibil ca să fie despărțit de Dumnezeu. Cine iasă din cuvânt, iasă de la Dumnezeu. El se taie de la Dumnezeu. Câteodată oamenii nu ne înțeleg. Și chiar când Pavel scrie scrisorile lui și Domnul ne avertizează, dacă noi punem cea mai înaltă semnificație pe cuvânt, să rămânem în cuvânt, să fim în concordanță cu cuvânt și orice interpretare care ne împărtează de cuvânt, o refuzăm, care de fapt acestea sunt doar falsificări. Cuvântul este adevărat și orice interpretare este o falsificare. Dacă noi suntem umpluți de originalul și nu putem face altfel decât să îndemnăm, atunci noi o facem în numele Domnului, fiindcă noi cunoaștem și rezultatul. Cine se îndepărtează de la cuvânt, se îndepărtează de la Dumnezeu. Dacă rămâneți voi în mine și cuvintele mele rămân în voi, aceasta este condiția. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul Său, ca noi să rămânem în cuvântul Lui. Noi să nu permitem ca cuvântul Lui să fie răsucit. Multe lucruri se întâmplă pe acest pământ. Șarpele a luat cuvântul și l-a prezentat un pic altfel și deodată n-a mai fost originalul și a fost o falsificare. Și a fost o falsificare pioasă. Dar moartea a fost în această falsificare. În cuvânt, în cuvântul original, este viața. În falsificarea este moartea. Moartea. Și de aceea, într-adevăr, este important ca noi să rămânem în cuvânt. Și astfel noi rămânem și în Domnul. Acest verset biblic din Ioan 15 mi-a reamintit de cuvântul citit de fratele Rus în Ieremia 17, unde este făcută exact aceeași comparație între un om care se bazează pe el însuși și folosește brațul lui puternic și dorește ca să facă totul. Și în versetul 7 este scris, dar binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul. Există un loc în Proverbe, încrede-te în Domnul cu toată inima ta și nu te bizi pe înțelepciunea ta. Încrede-te în Domnul. Noi trebuie ca să ne încredem în Domnul. Înțelepciunea noastră proprie ne duce în eroare și vom fi ca niște proști sau nebuni. Înțelepciunea lumii este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu dorește ca să ne vorbească și să facă din noi niște oameni care posedă o legătură cu El și cu cuvântul Lui și tot restul noi să o dezbrăcăm. Dar binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, nu o învățătură sau altceva. El este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu. Acolo de unde vine umezeala, acolo unde, de unde vine viața, acolo să meargă rădăcinile, astfel încât să fie adusă multe roade, chiar și în secetă. Deosebirea între acele mlădițe care vor fi tăiate și arse și textul pe care l-am citit noi în Ieremia este aceea, un pom care este sădit lângă ape. El este sădit de Domnul nostru. Astfel este scris într-un alt proroc. El aduce roade și în timpul secetei. El are o legătură, mlădița aceasta are o legătură permanentă cu vița și de acolo primește el mustul necesar și aduce roade multe. Dacă noi trecem printr-o secetă mare, aceasta noi o recunoaștem, trecem deseori prin aceste situații, dar Dumnezeu ne ajută. Lucrat prin Duhul în noi, lucrat prin vestirea pe care am auzit-o, în care este exprimat faptul ca oamenii să vină la Domnul. Roade felurite, roade diferite. Cine este sădit de către Dumnezeu, acela aduce roade. Altfel nu este posibil. Aici, în Ioan 15, acest loc unde este scris că vița va fi aruncată, noi ne întrebăm ce rost a avut ca această mlădiță să fi fost în viță dacă ea, această viță, nu este dispusă să fie educată prin tăiere. Voi trebuie ca să mai mergeți odată într-o vie și nu doar atunci când este recolta, ci în primăvară, unde totul este tăiat jos astfel încât mustul să nu intre în lăstarii sălbatici. Și acolo este tăiat în fel și chip. Îți este frică când vezi așa ceva și un amator ar trebui ca să întrebe, dar aici totul este tăiat. Unde să mai vină fructele? Tocmai, dacă totul este tăiat așa radical, atunci este loc pentru roade. Și pentru aceasta noi suntem aici, ca El, El vierul, viticultorul, El să facă lucrarea aceasta pentru noi. El o face ca să fie aduse niște fructe imense, nu niște lăstari sălbatici, ci mustul să intră în lăstari adevărați. Domnul Dumnezeu să fie cu noi. Aceasta este dorința noastră comună. Doresc ca să citesc din 1 Cronici 16, acolo este un cuvânt minunat pe care eu azi, înainte de masă, nu l-am citit. Aici, în Cronici, 1 Cronici 16, citim începând cu versetul 34. Și acest cuvânt să ne miște pe noi ca să ne rugăm înaintea Domnului. Lăudați pe Domnul, căci El este prietenos. Da, veșnic dăinuiește bunătatea Lui. Și rugați-vă, ajută-ne Dumnezeul ajutorului nostru. Strânge-ne iarăși și salvează-ne dintre neamuri, ca să mulțumim numelui Tău cel Sfânt și să ne lăudăm cu lauda Ta. Și acum fiți atenți. Lăudat să fie Domnul Dumnezeului Israel din veșnicie în veșnicie. Dumnezeu a risipit acest popor neascultător, dar El îi adună din nou cu un scop anume, și anume într-o ascultare față de cuvântul Său. Și neascultare duce la împietrire și risipire. De aceea, ascultarea aduce înapoi la Domnul. Aici este scris că Domnul dorește ca să aducă Israelul înapoi și l-a adus înapoi și dorește ca să ne aducă și pe noi înapoi. Dumnezeu a avut ceva de gând cu Israelul, la fel Domnul are ceva de gând cu adunarea nouă testamentală, de aceea El o introduce în cuvântul făgăduinței. Credința noastră este ancorată în aceste făgăduințe ale Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să împlinească totul ce a promis El. Din Deuteronomul, capitolul 8, eu doresc ca să citesc începând cu versetul 3, Deuteronomul 8 cu 3. Astfel, El te-a smerit și te-a lăsat să suferi de foame, dar apoi te-a hrănit din nou cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca să te conducă la cunoștința că omul nu trăiește numai cu pâine, ci omul trăiește cu tot ceea ce iese din gura Domnului. Amin. Domnul nostru, în predica de pe munte, a folosit acest cuvânt, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci omul trăiește cu totul ceea ce iese din gura Domnului sau Dumnezeului. Importanța cuvântului lui Dumnezeu, noi nu o putem sublinea prea mult. Dumnezeu face totul conform cuvântului Său și pe toți aceia pe care i-a chemat în slujba Lui, ei fac totul așa cum a poruncit-o El în cuvântul Lui. Noi nu avem un plan propriu, nu avem un program propriu, noi suntem o parte componentă ale planului Lui Dumnezeu în acest timp, pentru perioada noastră. Într-un mod minunat, Dumnezeu ne este îndurător. El se ocupă de noi așa cum s-a preocupat și de poporul Israel. Astfel, El te-a smerit și te-a lăsat să suferi de foame, dar apoi te-a hrănit din nou cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră. Și acum fiți atenți la acest punct culminant. Ca să te conducă la cunoștința, Noi trebuie ca să cunoaștem despre ce este vorba. De ce face Dumnezeu ceea ce face El și cum o face? Ca să te conducă la cunoștința că omul nu trăiește numai cu pâine, ci omul trăiește cu tot ceea ce iese din gura Domnului. Și din gura lui iasă cuvântul lui. Dar în cuvântul lui este puterea lui Dumnezeu. Dacă el spune să fie, se face. Dacă spune pământul să aducă roade, aduce roade. Și dacă trimite mana din cer, atunci vine mana din cer. Și dacă a spus lui Moise să lovească stânca, și atunci Moise a făcut-o și apa a ieșit din stâncă. Cuvântul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu lucrează împreună. Și noi trebuie ca să așteptăm că împărăția lui Dumnezeu nu constă doar în cuvinte, ci în puterea lui. Câți dintre noi sunt conștienți de faptul că noi nu suntem aici doar ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ci noi suntem aici ca noi să-L trăim pe Dumnezeu în puterea Lui, cuvântul auzit să devină în noi puterea lui Dumnezeu. Pavel a scris și a scris către Romani și Corinteni, căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei ce pierd, dar pentru noi, cei care vom fi salvați, pentru noi este puterea lui Dumnezeu. Nu mai este sforțarea ta sau sforțarea mea, ci într-adevăr este puterea lui Dumnezeu. Și aceasta noi dorim ca să o trăim. Este scris mai departe în acest text din Deuteronomul, capitolul 8, că omul nu trăiește doar din pâine, dar în versetul 4 citim, hainele pe care le-ai purtat nu s-au uzat și picioarele nu ți s-au umflat în timpul acestor 40 de ani. În special când oamenii îmbătrânesc, atunci când merg la medic, atunci medicul spune, a, puneți picioarele în sus. Ați auzit lucrul acesta? Astfel de indicații există. Dar oamenii aceștia, israeliții, n-au avut nevoie de aceasta. Ei n-au avut nevoie de cizmar, n-au avut nevoie de croitor, n-au avut nevoie de medic, nici de brutar. Ei n-au avut nevoie de nimeni. Dumnezeu era cu ei. Costumul a rămas nou, călcat, 40 de ani. Pantofii erau lustruiți, nu era nevoie de niciun cizmar, și Biblia spune, în decursul a 40 de ani, nimica nu s-a uzat. Și eu cred lucrul acesta, Dumnezeu poate ca să dăruiască stabilitate pentru oameni și pentru îmbrăcămintea ei, lor. Și Domnul Dumnezeu nostru este un Dumnezeu minunat. Noi trebuie ca să permitem ca să lucreze Dumnezeu și să nu-L limităm sau să-L restrângem prin gândurile și propunerile noastre. Noi trebuie ca să fim de acord că El are sub control tot timpul. El spune, cerul este tronul meu, iar pământul este scăunașul picioarelor mele. El umple tot universul. Și noi dorim ca să-L trăim în acest mod, să trăim ceea ce încă n-am trăit până acum, că Dumnezeu ne dovedește credincioșia Lui ca noi să fim, de fapt, un pic rușinați, dar totuși mulțumitor. Doresc ca să mai recitesc încă o dată versetul 4. Hainele pe care le-ai purtat nu s-au uzat și picioarele nu ți s-au umflat în timpul acestor 40 de ani. Și acum, fiți atenți, recunoaște, deci, în inima ta, că Domnul Dumnezeul tău este educatorul tău, așa cum un tată își educă fiul. Din nou, este vorba despre recunoașterea. Dumnezeu dăruiește foamete, după aceea dăruiește hrană, dă sete, după aceea dăruiește apă. El împlinește totul. El ne conduce și ne arată ce a făcut și în noi și cu noi, dar după aceea vine din nou acest sens și scop. Recunoaște, deci, în inima ta, nu undeva în mintea ta, ci în inima ta, că Domnul Dumnezeul tău este educatorul tău. Ce scrie bărbatul lui Dumnezeu către evrei? Căci Domnul disciplinează pe cine iubește, pe fiecare fiu al lui, și biciuiește pe orice fiu pe care îl... Nu este o durere dacă fiii o apucă pe căi greșite, nu ascultă, nu a fost pentru noi o durere pentru noi când noi am educat. Dar noi, fiindcă i-am iubit, noi n-am vrut ca ei să devină niște lăstari sălbatici. Domnul nu dorește ca să facă de noi doar niște fii și fiice. El nu dorește ca să fie doar răscumpărător. El dorește ca să fie și educatorul nostru. El dorește ca să spună, eu vă iau în școala mea. Eu doresc ca să vă am pe voi așa cum doresc eu. Și atunci este nevoie de educație și câteodată în timpul educației mai este nevoie și de altceva. Și, într-adevăr, o comparație. Noi, ca oamenii, suntem repede ca să tragem la răspundere pe aproapele nostru. Dar dacă alții ne trag pe noi la răspundere sau ne corectează, nu ne place. Dar haidem ca să o spunem deschis. Nu unul îl educă pe celălalt, ci Domnul Dumnezeul nostru este educatorul nostru comun. Noi suntem poporul lui, suntem fii și fiicele lui. Drepturile parentale n-au fost transmise nimănui, ci doar el le posedă. Ce scrie Pavel? Voi aveți mulți disciplinatori, dar puțin părinți. Pe disciplinator sau dresor îi găsești, dar unde este grajdul cu caii? Ia, dresorii sunt imediat acolo. Domnul însuși este disciplinatorul. El este educatorul nostru. Și de aceea noi ascultăm cuvântul lui ca să ne vorbească și să fim educați și omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, înzestrat cu totul ce dorește Dumnezeu să ne dea și ce dorește să vadă în noi. El o argumentează. Recunoaște deci în inima ta că Domnul Dumnezeul tău este educatorul tău așa cum un tată își educă fiul lui. În evrei mai este adausul cu cine are intenții bune. Noi putem ca să credem din toate inimile noastre că Dumnezeu are intenții bune cu noi. Urmează acum versetul 6. Și urmează poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând pe căile lui și temându-te de el. Teama de Domnul este începutul înțelepciunii dumnezeiești. Dacă un om are teamă de Dumnezeu și față de cuvântul lui, atunci este deja făcut începutul și Domnul va dărui harul său ca totul să fie continuat. Când eu am citit până la sfârșit versetul 3 că Dumnezeu va trimite o foamete și după aceea a dat și hrană, eu m-am gândit la Amos, capitolul 8, un text foarte cunoscut nouă tuturor. Amos 8, versetul 11. Aici este scris, iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite o foamete în țară, dar nu foame după pâine, și nu sete după apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului. Amin. Prin Moise, Dumnezeu ne-a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci omul trăiește cu tot ceea ce iese din gura Domnului. Și acesta este cuvântul lui. Dumnezeu a trimis foamea, dar a dat și hrana. Dacă Dumnezeu pentru ultimele zile a făgăduit, o foamete să trimită în țară, atunci el trebuie ca să fi luată și măsura, precauția, ca să astâmpere această foame. Eu recitesc încă o dată lucrul acesta. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu. Astăzi, când Domnul nostru ar fi aici, atunci El ar spune, astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în fața ochilor voștri. Dumnezeu a trimis o foame în țară. Eu am spus-o deja într-o adunare, când m-am întors de la ultima călătorie misionară, acolo în Nairobi am predicat, a venit un episcop penticostal la mine, are culerul întors și așa mai departe. Dumnezeu va avea de grijă și de ei. Dumnezeu nu m-a pus pe mine ca învățător sau diriginte, ci ca să vestesc cuvântul lui. Dar acest bărbat a dat o mărturie. Nu doresc ca să spun că este un buchet de flori pentru mine. Dar, într-adevăr, acest bărbat a spus, fratele Frank, noi am avut cei mai mari evangheliști din America aici și un bărbat important din Germania a fost aici. S-au adunat zeci de mii în adunări, dar n-a mai rămas absolut nimic. Acestea au fost cuvintele sale. Nimica nu a mai rămas. După ce acest show s-a terminat, totul s-a terminat. Și după aceea a spus, dar când tu ai fost ultimul an aici și doar ai predicat de două ori, de atunci adunarea noastră s-a dublat. Și atunci el a mai spus și încă ceva. El a spus, tu ești privit și numit de către oamenii noștri ca fiind un profet, dar eu am spus, așa ceva nu sunt. Sau tu ești o Biblie umblătoare. Atunci am spus, asta aș dori ca să fiu. O Biblie umblătoare. Dar Dumnezeu ne-a dat un lucru. Cuvântul profetic. Noi n-avem nevoie de un alt profet. Dumnezeu a făgăduit doar că va trimite un profet înaintea zilei celei mari și înfricoșate. Dar mai este cineva de părerea și să-mi spune mie că va trimite încă un profet? Eu poruncesc unui astfel de om să tacă sau să părăsească sala. Aici, în acest loc, nu bagiocorim sau bărfim cuvântul lui Dumnezeu, ci noi îl vestim așa cum este scris. În mâna Domnului, în Apocalipsa 1, 20, erau doar 7 stele, nu mai multe și nici mai puține, și nume cei 7 îngeri pentru cele 7 adunări, și toți ceilalți sunt exploatatori și trișori, sunt escroci, care nu sunt trimiși de Dumnezeu. Așa este. Atunci cineva poate ca să spună, oare nu este dură? Nu, nu. Ar trebui să iei măciuca sau bâta cea mai mare și să faci un pic de ordine, astfel ca oamenii să ajungă la o minte sănătoasă. Poate întrebați voi, mai este aceasta vestirea cuvântului? Nu vă dați voi seama că râvna Domnului mă mistuie? Oare nu știți care este răspunderea mea înaintea lui Dumnezeu cu astfel de vestire în toată lumea și după aceea să vezi precum trupul Domnului este? Unul susține că vor mai veni încă 7 bărbați mari pe care îi va folosi Dumnezeu. Unul va fi negru, alb, galben și așa mai departe. Și câți vin și spun și alte lucruri. Noi nu mai așteptăm absolut nimic decât o revărsare puternică ale Duhului Celui Sfânt, astfel încât cuvântul auzit și crezut al lui Dumnezeu care este în inimile noastre să devină viu și cel atotputernic să se descopere în trupul lui Iisus Hristos. Noi n-avem nevoie de niciun alt bărbat mare, ci noi avem nevoie de Dumnezeul care ni se descoperă tuturor. Atunci am primit ajutorul lui Dumnezeu. Cu privire la hrana duhovnicească, ea să fie împărțită în timpul foametei. Așa este situația și în timpul lui Iosif. Dumnezeu a avut mijloace ca să hrănească poporul său. Referitor la Matei 24, doresc ca să o spun foarte clar pentru toți frații mei care au parte de vestirea lui Dumnezeu. Nu este un sistem de un singur bărbat, ci toți frații care în acest timp slujesc cu cuvântul, au parte de aceeași vestire, ei împart aceeași hrană duhovnicească, și anume cuvântul care ne-a fost dăruit din partea lui Dumnezeu pentru acest timp din partea lui Dumnezeu. Noi vestim cuvântul în lumina descoperirii lui Dumnezeu așa cum ne-a fost dăruit. Dacă este vorba despre un rob credincios și înțelept, atunci Dumnezeu să aibă 100.000 de alți robi înțelepți și credincioși. Proști avem destui. Dumnezeu să aibă și unii înțelepți, dar care posedă harul lui Dumnezeu și care vestesc cuvântul Domnului. Aici nu unul poartă totul, ci noi cu toții purtăm lucrul acesta. Este o conlucrare, o cooperare, și nume o conlucrare în dragostea dumnezească. Nu unul să decidă asupra celălalt și să spună tu să faci cu tare și cu tare, ci fiecare este responsabil și obligat doar Domnului său. Și își face sarcina așa cum Dumnezeu a hotărât-o pentru el. Și acolo nu unul trebuie ca să ocupe locul celuilalt, este suficient dacă fiecare își ocupă locul lui pe care l-a pus Dumnezeu. L-am întrebat, de exemplu, pe fratele Rus dacă nu ar dori ca să mă însoțească în Finlanda, în fiecare an, într-un singur sfârșit de săptămână, sunt în Finlanda. Eu sunt deseori în Zürich, în Austria și în alte țări și în țările îndepărtate. Și dacă atunci te uiți în calendar, atunci ți se face rău. Timpul este răscumpărat complet. Și atunci fratele Rus a spus, aceasta nu este sarcina mea. Eu m-aș fi bucurat dacă ar fi venit și m-ar fi însoțit, dar aceasta noi trebuie ca să o considerăm foarte nobil din partea lui. El a spus, aceasta nu este sarcina mea. Sarcina lui este aici, este sarcina locală. În toată lumea, toți îl salută pe fratele Rus și fratele Schmidt în Lubumbashi, pretutindeni, de pretutindeni, toți întreabă cum le merge. Toți frații în diferitele țări care au slujit și slujesc cuvântului își găsesc locul lor și ei vor avea parte de vestirea. Nu este totul rezervat doar pentru noi, ci este totul dat pentru tot trupul Domnului. Eu doresc ca toți frații să se simtă bine și Domnul să se simtă bine în trupul lui, tot poporul să se simtă bine, astfel încât noi cu toții împreună să facem lucrarea Domnului, căci timpul este scurt și revenirea Domnului este foarte aproape. El va avea de grijă ca totul să fie făcut la timpul potrivit, în modul potrivit. Eu m-am bucurat de asemenea de toate cântecele. Toți aceia care veniți la noi, noi, în ochii lui Dumnezeu, suntem și formăm deja o familie mare. Noi nu ne-am cunoscut doar acum, adineaurea, să fim fiice ai lui Dumnezeu risipiți pe acest pământ, dar noi dorim ca toți să se simtă bine, să se simtă acasă. Câteodată în exterior există anumite caracteristici și influențe, dar învățătura este întotdeauna aceeași, indiferent unde te duci. În Rusia este altfel decât în cei din Africa și este altfel decât cei din India și așa mai departe. acolo există o caracteristică sau o influență oarecare exterioară, dar un lucru noi avem comun și aceasta este Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu nu voi uita niciodată când eu am fost ultima dată în India, în anul 1964, acolo frații nu m-au lăsat ca să mă duc pe platformă cu pantofi. Ei au zis, trebuie ca să te descalți. Și eu am zis, de ce? Trebuie ca să mă duc descălțat, dar tu nu cunoști cuvântul, au zis ei. Moise trebuia ca să se descalțe când venea în prezența lui Dumnezeu și dacă tu acum vii în prezența lui Dumnezeu, atunci și tu trebuie ca să te descalți. Atunci am zis așa, este, da, eu n-am niciun fel de picioare transpirate și am făcut-o așa. Noi și eu m-am încadrat în tot procesul. Așa cum este dorit, așa am făcut-o. În Grecia, într-adevăr, eu nu am fost atent și am pus un picior peste celălalt. Când s-a terminat adunarea, deja am fost avertizat. Dacă mai faci încă o dată lucrul acesta, nu mai ai voie ca să predici la noi. Nu este cuvincios ca un bărbat să pună un picior peste celălalt. Doar poți ca să pun și un picior lângă celălalt. Și așa am și făcut-o în continuare. Așa cum a făcut-o și Pavel. Dar vestirea este întotdeauna aceeași. Pe din afară pot ca să existe unele deosebiri, dar în esență cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să fie același. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.